Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 2, θα διαβάσουμε τα εδάφια 3 έως και 11. Ο Απόστολος Παύλος γράφει «Και αυτό ακριβώς σας έγραψα, ώστε όταν έρθω να μην έχω λύπη από εκείνους από τους οποίους έπρεπε να έχω χαρά, επειδή έχω πεποίθηση σε όλους σας ότι η χαρά μου είναι όλων σας, επειδή μέσα από πολλή θλίψη και στεναχώρια καρδιά σας έγραψα με πολλά δάκρυα, όχι για να λυπηθείτε, αλλά για να γνωρίσετε την αγάπη που έχω περισσότερο σε εσάς. Αν όμως κάποιος λύπησε, δεν λύπησε εμένα, αλλά όλους εσάς, όχι ότι θέλω να σας επιβαρύνω. Αυτή η επίπληξη που έγινε από τους περισσότερους είναι αρκετός αυτόν. Ώστε το αντίθετο, πρέπει μάλλον να τον συγχωρήσετε και να τον παρηγορήσετε, ώστε αυτόν τον άνθρωπο να μην τον καταπιεί η υπερβολική λύπη. Γι' αυτό σας παρακαλώ, βεβαιώστε σε αυτόν την αγάπη σας. Επειδή γι' αυτό και έγραψα, για να σας δοκιμάσω, αν είστε υπάκουοι σε όλα. Σε όποιον μάλιστα εσείς συγχωρείτε κάτι, συγχωρώ και εγώ. Επειδή αν εγώ συγχώρεσα κάτι, σε όποιον συγχώρησα, το έκανα αυτό για σας ενώπιον του Χριστού, για να μην μας εκμεταλλευτεί ο σατανάς, επειδή δεν αγνοούμε τα διανοήματά του. Τον τελευταίο καιρό σκέφτομαι πολύ την Κυριακή προσευχή. Την προσεύχομαι αρκετά, τη σκέφτομαι αρκετά. Και υπάρχει μια φράση μέσα στην Κυριακή προσευχή που είναι πολύ τρομακτική. Θα μου πείτε σιγά. Τρομακτική. Τι είναι τόσο τρομακτικό στην Κυριακή προσευχή? Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμεων σιγά. Είναι απλά κατανοητά πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτα τρομακτικό, το διδάσκουμε στα παιδιά μας. Ποια είναι η επόμενη φράση? Συγχώρεσέ μας τις αμαρτίες μας, όπως και εμείς συγχωρούμε αυτούς που αμαρτάνουν εναντίον εμάς. Εντάξει. Όπως εμείς συγχωρούμε τους άλλους, λέμε στον Θεό. Όπως εμείς συγχωρούμε τους άλλους, έτσι και εσύ να συγχωρείς εμάς. Με άλλα λόγια, αν εμείς δεν συγχωρούμε τους άλλους, μη συγχωρείς εμάς. Αυτό είναι τρομακτικό. Μη το λέτε αυτό αν δεν το εννοείτε. Είναι τρομακτική δήλωση. Συγχώρεση. Η συγχώρεση βρίσκεται στην καρδιά του χριστιανισμού. Ο Ιησούς πέθανε επάνω στο σταυρό για να πληρώσει τις αμαρτίες σας, για να μπορέσετε να συγχωρεθείτε. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, για να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Και αν εμείς έχουμε συγχωρεθεί, αν ο Θεός μας έχει συγχωρέσει, πώς γίνεται τότε εμείς να μην επεκτείνουμε τη συγχώρεση σε άλλους ανθρώπους? Κοιτάξτε, έχουμε αμαρτήσει κατά του Θεού τόσο πολύ. Συνέχεια, σε όλη μας τη ζωή. Πόσο χρονών είναι ο καθένας σας? Τόσα χρόνια αμαρτάνετε κατά του Θεού. Και κανένας δεν έχει αμαρτήσει εναντίον μας τόσο πολύ όσο έχουμε αμαρτήσει εμείς ενάντια στο Θεό. Άρα, τι γίνεται? Ακούστε πόσο μας αγάπησε εμάς ο Θεός. Έστειλε το γιο του να πεθάνει πάνω στο σταυρό για να έχουμε εμείς συγχώρεση. Μπορούμε εμείς λοιπόν να τη δεχτούμε? Α, ναι, εγώ θέλω συγχώρεση. Αλλά τους άλλους δεν πρόκειται να τους συγχωρώ. Ο Ιησούς έδωσε μια παραβολή στο κατά Ματθαίο 18. Λέει, υπήρχε ένας βασιλιάς και είδε ότι ένας από τους δούλους του του χρώσταγε πολλά λεφτά. Και όταν λέω πολλά λεφτά, εννοώ τόσα πολλά που δεν θα μπορούσε ποτέ να τα ξεπληρώσει. Σε όλη του τη ζωή. Δεν ξέρω πώς μάζεψε τέτοιο χρέος, αλλά θα ήθελε πολλές ζωές για να μπορέσει να τον ξεπληρώσει. Και ο βασιλιάς τον καλεί και του λέει, τελείωσε, θα σε πουλήσω. Σα σκλάβω, εσένα και την οικογένειά σου και τα παιδιά σου. Και αυτός λέει, όχι, σε παρακαλώ, μη μου το κάνεις αυτό. Θα σε ξεπληρώσω. Κάνε λίγη υπομονή και θα σε ξεπληρώσω. Και ο βασιλιάς λέει, αφού δεν θα μπορέσεις να με ξεπληρώσεις. Και του λέει, σε παρακαλώ, θα το κάνω. Και ο βασιλιάς τον λυπάται. Και του λέει, ξέρεις κάτι, σου συγχωρώ το χρέος. Δεν μου χρωστάς τίποτα. Υπέροχα, φανταστικά. Όταν αυτός ο δούλος φεύγει από την αυλή του βασιλιά και όταν είναι έξω, βλέπει έναν άλλο σύνδουλό του που χρώσταγε σε αυτόν μερικά λεφτά. Μερικά λεφτά. Δεν ήταν λίγα, ήταν καλούτσικο ποσό, αλλά φυσικά δεν ήταν τίποτα σε σύγκριση με αυτά που χρώσταγε αυτό στο βασιλιά. Οπότε βλέπει αυτόν που του χρωστάει μερικά λεφτά και πάει και τον αρπάζει από το λαιμό. Και του λέει: μου χρωστάς λεφτά. Θα μου τα δώσεις τώρα. Και του λέει: συγγνώμη, θα σε ξεπληρώσω σύντομα. Και του λέει: δεν μου κάνει αυτό. Και τον ρίχνει στη φυλακή. Και ο βασιλιάς ακούει αυτό το συμβάν. Και τον ξανακαλεί. Και του λέει: πονηρέ δούλε. Πονηρέ δούλε. Εγώ σε συγχώρεσα τόσα πολλά λεφτά που δεν θα μπορούσες ποτέ να τα ξεχρεώσεις. Και αυτός εδώ πέρα σου χρώσταγε κάτι λίγα. Και τον ρίχνει στη φυλακή. Ξέρεις τι? Άκυρο αυτό που είπαμε. Μου χρωστάς ακόμη τα λεφτά. Και τον ρίχνει στη φυλακή και λέει: κρατήστε τον εκεί μέχρι να με ξεχρεώσει. Και αυτό ήταν μάθημα που ο Ιησούς προσπαθούσε να δώσει. Αυτό προσπαθούσε να μας διδάξει ο Ιησούς ήταν ότι αν είμαστε λαός του Θεού, θα έπρεπε να είμαστε σαν το Θεό. Και ένας από τους μεγαλύτερους τρόπους με τον οποίο είμαστε σαν το Θεό είναι όταν συγχωρούμε. Γιατί αυτό κάνει ο Θεός. Συγχωρεί. Οπότε, το κείμενο μας για σήμερα έχει να κάνει με τη συγχώρεση. Και όχι για συγχώρεση του Θεού προς εμάς, αλλά συγχώρεση που εμείς δίνουμε σε άλλους ανθρώπους που έχουν αμαρτήσει εναντίον μας. Τι γίνεται στο κείμενο μας σήμερα? Ο Παύλος μιλάει για έναν άνθρωπο στην εκκλησία της Κορίνθου που τον είχαν πειθαρχήσει τα άτομα της εκκλησίας. Μάλλον τον είχαν διώξει από την εκκλησία. Είχε κάνει κάτι απέσιο και τον είχαν διώξει. Κάποια τεράστια αμαρτία, δεν είμαστε σίγουροι για το τι ήταν αυτό. Αλλά τώρα αυτός ο άνθρωπος που είχε τιμωρηθεί έχει μετανοήσει. Και ο Παύλος παροτρύνει την εκκλησία να τον δεχτεί πίσω και να τον συγχωρέσει. Αυτό είναι το βασικό θέμα του κειμένου. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο, σχετικά απλό κείμενο. Τώρα μπορεί να ρωτήσετε, ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος που τον είχαν διώξει? Δεν είμαστε σίγουροι, αλλά υπάρχουν δύο επιλογές. Ή μάλλον υπάρχουν δύο βασικές επιλογές. Να σας τις πω. Η πρώτη επιλογή είναι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο ίδιος άνθρωπος που αναφέρεται στην Α Κορινθίους κεφάλαιο 5. Σε περίπτωση που δεν θυμάστε, στην Α Κορινθίους κεφάλαιο 5 υπάρχει πολύ γνωστό κείμενο, η κακόφημο, όπου ο Παύλος λέει: ακούω ότι υπάρχει αμαρτία ανάμεσά σας, τόσο κακή που δεν μιλάνε οι αυτοί ούτε οι ειδωλολάτρες. Ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που κοιμάται με τη γυναίκα του πατέρα του. Τόσο άνθρωπος ήταν μέσα στην εκκλησία και όλοι το ξέρανε και κανένας δεν έλεγε και δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Και έτσι ο Παύλος είπε: αν και δεν είμαι εκεί, είμαι εκεί στο πνεύμα. Και έχω ήδη κρίνει αυτόν τον άνθρωπο, διώξτε τον. Παραδώστε τον στον Σατανά, είχε πει. Εντάξει. Και λέει στην εκκλησία να συναθρηστεί επίσημα και να αφορήσει αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε, στο σημερινό μας κείμενο, μιλάει για έναν άνθρωπο που έχει αφοριστεί και λέει: αφήστε τον να επιστρέψει. Ξανακάντε τον επίσημο μέλος της εκκλησίας, για να μην μας εκμεταλλευτεί, λέει ο Σατανάς. Οπότε κάποιοι λένε: έχουμε παρόμοια ορολογία, παρόμοια ιστορία, οπότε πρέπει να μιλάει εδώ πέρα για τον ίδιο άνθρωπο. Δεν είναι αδύνατο, αλλά μάλλον δεν μιλάει για το ίδιο άτομο. Και ο λόγος που λέω ότι μάλλον δεν μιλάει για αυτόν, είναι επειδή είναι άσχετο με το γενικό πλαίσιο. Είναι κάτι πραγματικά από το πουθενά, αν μιλάει για αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Γιατί, αν ήσασταν μαζί μας, ειδικά την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς μελετήσαμε το κεφάλαιο 1, τι γίνεται εδώ πέρα? Η εκκλησία στην Κόρινθο είχε τόσα πολλά προβλήματα, που ο Παύλος που βρισκόταν στην Έφεσο εκείνο τον καιρό, αποφάσισε να επισκεφτεί στα γρήγορα την Κόρινθο για να λύσει κάποια από τα προβλήματά τους. Αλλά τα πράγματα δεν πήγαν καλά και όταν τους επισκέφτηκε, μαλώσανε, υπήρχαν αντιλογίες, υπήρχαν κάποιοι που εναντιώθηκαν στον Παύλο και ο Παύλος έφυγε και η κατάσταση ήταν ακόμη χειρότερη από ό,τι ήταν νωρίτερα. Οπότε ήταν κακή επίσκεψη, κακή συνάντηση μεταξύ του Παύλου και της Κορινθιακής Εκκλησίας. Οπότε, ο Παύλος όταν έφυγε από την Κόρινθο, τους είπε θα επιστρέψω σύντομα. Αλλά, όταν βρισκόταν στην Έφεσο, σκέφτηκε, ξέρεις κάτι, δεν είναι καλή ιδέα να επιστρέψω τώρα. Τελευταία φορά που πήγα ήταν ένα μεγάλο χάλι. Μαλώσαμε και φοβάμαι ότι άμα επιστρέψω σύντομα, δεν θα βοηθήσει την κατάσταση, δεν θα βοηθήσει το να είμαι εγώ εκεί. Θα αρχίσω να τιμωρώ πάλι, θα ξαναμαλώσουμε. Οπότε αντί του να επιστρέψει να τους ξαναδεί, τους έστειλε μια επιστολή. Και από όσο ξέρουμε, επρόκειτο για μια πολύ σκληρή επιστολή. Επειδή μέσα σε αυτή την επιστολή, μάλλον τους μάλωσε ακόμη περισσότερο και μάλλον θα ζήτησε τον αφορισμό κάποιου προσώπου που του εναντιώθηκε και αρνήθηκε την εξουσία του. Οπότε τι έχει γίνει, ο Παύλος έχει στείλει την επιστολή, όπου τους μίλησε πολύ σκληρά, δεν την έχουμε αυτή την επιστολή, και μάλλον τους ζήτησε να διώξουν κάποιο άτομο, από ό,τι φαίνεται, και το έκαναν, και τώρα αυτός ο άνθρωπος έχει μετανοήσει, και ο Παύλος λέει εντάξει, αφήστε το να επιστρέψει. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Εντάξει, δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο των γεγονότων που οδήγησαν σε αυτό το κείμενο. Αλλά ακόμη και αν κάνουμε λάθος, οι διδασκαλίες του κειμένου είναι ίδιες. Οπότε, ας δούμε το κείμενο. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε πολλά εδάφια στο κεφάλαιο 1. Κοιτάξτε το εδάφιο 23 στα γρήγορα στο κεφάλαιο 1. Εδάφιο 23. Ο Παύλος λέει: «Εγώ επικαλούμε μάρτυρα στην ψυχή μου το Θεό, ότι επειδή σας λυπόμουν δεν ήρθα ακόμα στην Κόρινθο. Είχα πει ότι θα έρθω, αλλά ο λόγος που δεν ήρθα ήταν επειδή σας λυπόμουν. Επειδή έτσι και ερχόμουν, θα γινόταν πάλι χαμός. Οπότε δεν ήρθα». Και μετά στο κεφάλαιο 2, εδάφιο 1, λέει: «Αποφάσισα τούτο μέσα μου, να μην έρθω πάλι σε εσάς με λύπη. Είχα σχεδιάσει να έρθω, αλλά δεν ήρθα, επειδή η τελευταία επίσκεψη ήταν πολύ άσχημη. Ήταν λυπητερή επίσκεψη και δεν ήθελα να το ξανακάνουμε. Και γι' αυτό σας έστειλα μια επιστολή, που δυσκολεύτηκα να τη γράψω». Και έτσι φτάνουμε στο κείμενό μας για σήμερα, εδάφιο 3. «Και αυτό ακριβώς σας έγραψα, ώστε όταν έρθω να μην έχω λύπη από εκείνους από τους οποίους έπρεπε να έχω χαρά. Επειδή έχω πεποίθηση σε όλους σας ότι η χαρά μου είναι όλων σας». Σου λέει: «Κοιτάξτε, θέλω να είμαστε χαρούμενοι. Θα έπρεπε να είμαστε χαρούμενοι». Στο προηγούμενο κείμενο τους είπε: «Είμαστε συνεργοί της χαράς σας. Αυτή είναι η ελπίδα μου για σας. Θέλω να σας ευλογήσω, να σας βοηθήσω, όχι να σας λυπήσω, και ούτε εσείς θέλετε να λυπήσετε εμένα. Άρα, δεν ήρθα, αλλά σας έγραψα την επιστολή». Ωραία, τι έγραψε λοιπόν? Εδάφιο 4. «Επειδή μέσα από πολλή θλίψη και στεναχώρια καρδιά σας έγραψα, με πολλά δάκρυα, όχι για να λυπηθείτε, αλλά για να γνωρίζετε την αγάπη που έχω περισσότερο σε εσάς». Λέει: σας έγραψα σκληρά πράγματα, σας έγραψα με δάκρυα στα μάτια, δυσκολεύτηκα πολύ να σας γράψω και σίγουρα δυσκολευτήκατε να τη διαβάσετε. Δεν μ' αρέσει να πληγώνω ανθρώπους και το ήξερα ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά σας έγραψα επειδή σας αγαπάω». Και ξέρω, πολλοί άνθρωποι το λένε αυτό. Πολλοί άνθρωποι λένε σκληρά πράγματα και σου λένε: «Στο είπα αυτό επειδή σε αγαπάω». Και πολλοί άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που είναι απέσιοι άνθρωποι, κακοί άνθρωποι, που λένε πράγματα για να σε πληγώσουν. Αλλά γίνεται το να είσαι σκληρός και να είσαι απότομος επειδή αγαπάς τον άνθρωπο. Αυτό γίνεται με τα παιδιά μας συνέχεια. Όταν τα παιδιά μου γίνονται απέσια, υπάρχει λόγος που τα πειθαρχώ. Και αυτό επειδή τα αγαπώ. Δεν θέλω να μεγαλώσουν και να είναι απέσιοι άνθρωποι. Πρέπει να έχουν τρόπους. Πρέπει να μάθουν να ζουν σωστά. Και γι' αυτό τα πειθαρχείς. Επειδή τα αγαπάς. Αλλιώς τα αφήνεις να κάνουν ό,τι θέλουν και καταστρέφουν τις ζωές τους. Οπότε κάποιες φορές χρειάζεται πειθαρχία και ο Παύλος λέει: «Σας έγραψα με αυτόν τον τρόπο, επειδή σας αγαπώ». Και σε αυτή την επιστολή φαίνεται ότι μάλλον είχε ζητήσει να διώξουν κάποιο άτομο από την εκκλησία. Οπότε, ένα από τα πράγματα που είχε γράψει στην επιστολή είχε να κάνει με αυτόν τον αφορισμό, με αυτό το άτομο που μάλλον είχε εναντιωθεί ή επιτεθεί στον Παύλο. Τώρα, η γραφή λέει ότι δεν πρέπει να φέρνεις κατηγορίες ενάντια σε ένα πρεσβύτερο, εκτός και αν υπάρχουν μάρτυρες και όλα πρέπει να γίνουν σωστά, με τάξη κτλ. Οπότε δεν μπορώ να φανταστώ τι πρέπει να γίνει αν έχεις εναντιωθεί και κατηγορήσει έναν Απόστολο. Αλλά η Εκκλησία είχε αντιμετωπίσει αυτόν τον άνθρωπο και τώρα αυτός μετανόησε και αυτοί δεν τον έχουν δεχτεί ακόμα. Και ο Παύλος μιλάει για αυτό το θέμα. Αυτό είναι το βασικό θέμα του κειμένου. Τους λέει να συγχωρέσουν αυτόν τον άνθρωπο. Εδάφιο 5. «Αν όμως κάποιος λύπησε, δεν λύπησε εμένα, αλλά όλους εσάς. Όχι ότι θέλω να σας επιβαρύνω». Λέει: «Αν κάποιος λύπησε, δεν λύπησε εμένα». Τώρα, όταν το διαβάζω αυτό, λέω, μισό λεπτό. Φυσικά και λύπησε τον Παύλο. Όποιος καν ήταν, ό,τι και να έκανε, φυσικά και λύπησε τον Παύλο. Όπως είπα, η μία επιλογή είναι ότι κάποιος άνθρωπος μάλωσε μαζί του, μπορεί να ήταν άνθρωπος με αυτή την απέσια σεξουαλική αμαρτία, ό,τι και να ήταν, όποιος και να ήταν, και βέβαια λύπησε τον Παύλο. Ήταν αρκετό για να αφοριστεί. Άρα φυσικά και λύπησε τον Παύλο. Αλλά αυτό που θέλει να πει ο Παύλος όταν λέει «Δεν λύπησε εμένα», είναι ότι «Είμαι εντάξει». «Είμαι εντάξει». «Το έχω ξεπεράσει». «Είμαι μεγάλος άνθρωπος, αντέχω». Εντάξει. Ξέρετε πως όλος ο κόσμος αυτόν τον καιρό, με το που μπαίνω στο ίντερνετ, το μόνο που βλέπεις είναι άνθρωποι που έχουν προσβληθεί με κάτι. Όλους τους ενοχλούν τα πάντα τώρα τελευταία. Και ο Παύλος που είχε προσβληθεί, λέει «Ξέρετε κάτι, είμαι ενήλικας, δεν θα πάθω τίποτα. Είμαι εντάξει». Σε κάποιο βαθμό, λέει, λείπει σε εσάς περισσότερο. Εσείς έπρεπε να τον αντιμετωπίσετε. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Εσείς έπρεπε να πάτε και να τον διώξετε. Να του μιλήσετε για να τον αφορήσετε. Αυτό που κάνει ο Παύλος εδώ, είναι θέλει να ελαττώσει το θέμα. Γιατί? Θέλει να κάνει μικρότερο το θέμα. Γιατί? Επειδή ο άνθρωπος έχει μετανοήσει. Και αν έχει μετανοήσει, λέει, τον έχω συγχωρέσει. Τελείωσε. Τελείωσε. Εντάξει, μετανόησε, προχωράμε. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε για πάντα. Όταν ο Θεός μας συγχωρεί, τελείωσε. Ο Θεός δεν σου υπενθυμίζει τις αμαρτίες σου για να σε κατηγορήσει αργότερα. Αν ο Θεός σε έχει συγχωρέσει, η Γραφή λέει, δεν τις θυμάται πλέον. Λέει ότι πετάει τις αμαρτίες μας μέσα στην Άβυσσο. Η Γραφή λέει ότι έχει πάρει τις αμαρτίες μας και τις έχει πάει τόσο μακριά όσο είναι η Ανατολή από τη Δύση. Όταν ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες, τελείωσε. Και ο Παύλος λέει, ξέρετε κάτι, ο άνθρωπος μετανόησε, τελείωσε. Δεν θέλω να το ξανασυζητήσουμε. Αν λύπησε κάποιον, εμένα δεν με λύπησε. Τελείωσε, πάει. Εδάφιο 6. Λέει, αυτή η επίπληξη που έγινε από τους περισσότερους είναι αρκετή σε αυτόν. Ναι, έπρεπε να τιμωρηθεί. Το ξέρουμε αυτό, αλλά φτάνει. Όχι άλλο. Πάμε σπίτια μας, τελείωσε. Εδάφιο 7. Ώστε το αντίθετο, πρέπει μάλλον να τον συγχωρήσετε και να τον παρηγορήσετε, ώστε αυτόν τον άνθρωπο να μην τον καταπιεί η υπερβολική λύπη. Ο σκοπός του αφορισμού δεν είναι «Χαχα, ωραία, τον ξεφορτωθήκαμε». Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι πάντα η αποκατάσταση. Πάντα. Ο Ιησούς που έδωσε τους κανόνες για τον αφορισμό, είναι πεντακάθαρο κείμενο της Γραφής, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, ο Ιησούς είπε γίνεται έτσι. Πολύ απλά. Αν κάποιος έχει αμαρτήσει, σας έχει προσβάλει, τι κάνετε? Το λέμε παντού. Όχι. Πάτε και του μιλάτε. Πρόσωπο με πρόσωπο. Οι δυο σας. Και αν άλλος μετανοήσει, κέρδισε τον αδελφό σου, έχει αποκατασταθεί και πάει. Τελείωσε. Προχωράμε. Δεν χρειάζεται να το ξανασυζητήσουμε. Αν δεν σε ακούσει και δεν μετανοήσει, το δεύτερο βήμα είναι να πάρεις 2-3 άτομα μαζί σου. Και όλοι το συζητάτε μαζί. Αν μετανοήσει, υπέροχα, κερδίσατε τον αδελφό σας, τελείωσε, προχωράμε. Αν δεν μετανοήσει, τι κάνετε? Τότε λέει το πάτε στην εκκλησία. Και το συζητάτε δημόσια. Αν μετανοήσει, υπέροχα, κερδίσατε τον αδελφό σας. Προχωράμε. Δεν το ξανασυζητάμε. Αν δεν μετανοήσει, τότε του φέρεστε σαν σε άπιστο. Του λέτε εντάξει, δεν ανοίξει πια στην εκκλησία. Αν δεν είσαι διατεθειμένος να μετανοήσει από την αμαρτία σου. Αλλά ακόμη και αν τον έχετε ήδη διώξει τον άνθρωπο, ποια είναι η ελπίδα μας? Ωραία, άντε στο καλό. Όχι. Η ελπίδα είναι ότι θα μετανοήσει και θα αποκατασταθεί. Και αυτός ο άνθρωπος έχει μετανοήσει. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, συγχωρήστε τον. Παρηγορήστε τον για να μην τον καταπιεί η λύπη. Τους περισσότερους ανθρώπους δεν τους νοιάζει η αμαρτία τους. Δεν τους νοιάζει η αμαρτία τους. Τους μιλάς για την αμαρτία και σου λένε είμαι μια χαρά. Οπότε εμείς που καταλαβαίνουμε πόσο κακή είναι η αμαρτία, πολλοί χριστιανοί καταλαβαίνουμε το βάθος της αμαρτίας μέσα μας και πόσο κακή είναι η αμαρτία, πόσο σατανική είναι. Καταλαβαίνουμε ότι η αμαρτία καταστρέφει τα πάντα. Η αμαρτία είναι ο λόγος που ο Χριστός έπρεπε να πεθάνει πάνω στο σταυρό. Τόσο κακή είναι η αμαρτία. Οπότε σκεφτόμαστε την αμαρτία και μπορεί να νομίζουμε ότι όσο και να λυπάσαι την αμαρτία είναι καλό, επειδή είναι τόσο κακή. Αλλά υπάρχει ένα σημείο που η λύπη μπορεί να γίνει υπερβολική. Μπορεί να υπάρχει υπερβολική λύπη. Περισσότερες φορές ο κόσμος λέει «Α, δεν τρέχει τίποτα». Αλλά υπάρχουν φορές που ένας άνθρωπος μπορεί να νιώσει το βάρος της αμαρτίας του. Να καταλάβει πόσο κακός ήταν και πόσο άσχημα ήταν τα πράγματα που έκανε. Αλλά μετά δεν του δίνεται ελπίδα συγχώρεσης. Τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο? Έχω αμαρτήσει. Μπορείς να με συγχωρέσεις? Α, δεν ξέρω. Αυτό που έκανες ήταν πολύ κακό. Δεν ξέρω αν μπορώ να σε συγχωρέσω. Τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο? Πριν από μερικές εβδομάδες ξεκίνησα μια διακονία όπου πηγαίνουμε σε μια φυλακή και κηρύττουμε το Ευαγγέλιο στους φυλακισμένους, στον Κορυδαλό. Και υπάρχουν φύλακες εκεί, δεν μας μιλάνε άσχημα, είναι ευγενικοί. Αλλά στην ουσία μας λένε, χάνετε το χρόνο σας. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα δεν αλλάζουν. Είναι απατεώνες. Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Έτσι είναι. Αλλά αν κάποιος άνθρωπος έχει μετανοήσει και ζητάει συγχώρεση, ξέρω ότι αυτό που έκανε ήταν απέσιο. Ναι, καλά, άνθρωποι σαν εσένα δεν αλλάζουν. Μπορείς να τους οδηγήσεις στην απελπισία. Αν ένας άνθρωπος καταλαβαίνει πόσο κακός είναι, αλλά μετά νομίζει ότι ο Θεός δεν μπορεί να τον συγχωρέσει, τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο? Οπότε αυτόν τον άνθρωπο τον έχουν διώξει από την εκκλησία και ο Παύλος λέει φτάνει να τον συγχωρήσετε και να τον παρηγορήσετε για να μην τον καταπιεί η λύπη. Συγγνώμη, μετανοώ. Πάρτε με πίσω. Να, δεν νομίζω. Δεν μπορούμε να σας συγχωρέσουμε. Μην είστε σαν τον μεγαλύτερο αδελφό στην παραβολή του ασώτου Ιού. Θυμάστε τι έγινε. Ο άνθρωπος μετανοεί. Επιστρέφει. Ο πατέρας τον δέχεται. Και ο μεγαλύτερος αδελφός τι κάνει? Φωνάει στον πατέρα. Δεν τον νοιάζει τόσο πολύ ο μικρότερος του αδελφός. Έχει νευριάσει περισσότερο με τον πατέρα επειδή τον συγχώρεσε. Ξέρεις τι έχει κάνει αυτός? Το καταλαβαίνεις ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που πήρε όλα τα λεφτά σου και τα χαράμισε στις πόρνες. Και ο πατέρας λέει, δεν με νοιάζει. Τελείωσε. Τον συγχώρεσα. Τελείωσε. Τον δέχομαι πίσω. Και ο Παύλος λέει, πρέπει να είμαστε σαν το Θεό. Πιο πολύ σαν το Θεό. Αν κάποιος έχει μετανοήσει, τον συγχωρούμε. Ο Θεός μας συγχωρεί και έτσι θα είμαστε κι εμείς. Και αυτό λέει, δεχτείτε τον και παρηγορήστε τον. Εδάφιο 8. Γι' αυτό σας παρακαλώ, βεβαιώστε σε αυτόν την αγάπη σας. Είναι ενδιαφέρον λέξη εδώ πέρα. Όταν λέει βεβαιώστε, είναι πολύ επίσημος όρος που το χρησιμοποιούσαν στις κυβερνήσεις. Οπότε αναρωτιέμαι, αν όταν αφόρησαν αυτόν τον άνθρωπο, έγινε με επίσημο τρόπο, μαζεύτηκαν όλοι μαζί, του είπαν δεν σε θεωρούμε πια χριστιανό, φεύγεις, και αναρωτιέμαι αν τους λέει ότι πρέπει να έχουν μια επίσημη αποκατάσταση. Όλοι να μαζευτούν μαζί και να πούν, ξέρετε κάτι, αυτός ο άνθρωπος μετανόησε, σε αγαπάμε, σε δεχόμαστε, το ξεπερνάμε και προχωράμε. Μας τα αδέλφια. Ο Ιησούς είπε, με αυτόν τον τρόπο θα γνωρίζουν όλοι ότι είστε μαθητές μου. Πώς? Θυμάστε τι είπε? Αν έχετε αγάπη ο ένας για τον άλλον. Μισό λεπτό. Αν αγαπάτε ο ένας τον άλλον, πώς δείχνουμε αγάπη ο ένας προς τον άλλον? Τι θα δει ο κόσμος και θα πει, αυτοί οι άνθρωποι αγαπιούνται? Γιατί? Επειδή κάνουμε παρέα μετά την εκκλησία και πίνουμε μαζί καφέ? Αυτό είναι το μέγεθος της αγάπης μας. Να σας προτείνω, με τον οποίο ο κόσμος μπορεί να δει αν αγαπιόμαστε, είναι με το αν συγχωρούμε ο ένας τον άλλον. Ποιο, αν δεν αγαπάς κάποιον, δεν τον συγχωρείς. Οπότε ο Παύλος λέει, βεβαιώστε την αγάπη σας σε αυτόν τον άνθρωπο. Συγχωρήστε τον. Εδάφιο 9. Επειδή γι' αυτό και έγραψα. Για να σας δοκιμάσω, να δω αν είστε υπάκουοι σε όλα. Επειδή τους έγραψε μια φορά, για να τον τιμωρήσουν, το έκαναν και τώρα τους ξαναγράφει, λέγοντας να τους συγχωρήσουν και θέλει να δει άμα θα το κάνουν. Εδάφιο 10. Σε όποιον λοιπόν συγχωρείτε κάτι, συγχωρώ και εγώ. Αν συγχώρεσα οτιδήποτε. Σε όποιον συγχώρησα, το έκανα για σας ενώπιον του Χριστού. Νομίζω ξανακάνει εδώ πέρα το ίδιο πράγμα που έκανε και πριν. Προσπαθεί να χαλαρώσει το θέμα. Λέει το συγχώρεσε αυτόν τον άνθρωπο. Αν είχα κάτι να συγχωρέσω. Δεν ξέρω αν υπάρχει καν κάτι να συγχωρέσω. Δεν τρέχει τίποτα. Τι εννοείς αν είχες κάτι να συγχωρέσεις. Έγινε κάτι τόσο κακό που έπρεπε να αφορήσουν τον άνθρωπο. Δεν είναι μικρό το θέμα. Και λέει ναι, εντάξει. Α, τελείωσε. Δεν θυμάμαι καν τι ήταν. Δεν θυμάμαι καν αν συγχώρεσα κάτι. Εντάξει, κάτι μπορεί να συγχώρεσα. Δεν τρέχει τίποτα. Προσπαθεί να χαλαρώσει το θέμα. Επειδή ο άνθρωπος έχει μετανοήσει. Και αν έχει μετανοήσει, τον συγχωρείς. Και λέει, εγώ τον συγχώρησα. Ξέρετε γιατί. Εδάφιο 11. Για να μην μας εκμεταλλευτεί ο σατανάς. Επειδή δεν αγνοούμε τα διανοήματά του. Πρέπει να συγχωρούμε. Για να μην μας εκμεταλλευτεί ο σατανάς. Δεν αγνοούμε τα διανοήματά του. Δεν αγνοούμε τις σκευωρίες του. Ο σατανάς μισεί τον Θεό και ο σατανάς μισεί τους ανθρώπους που είναι δημιουργημένοι κατ' εικόνα του Θεού. Ο σατανάς έχει χάσει τον πόλεμο. Ο Χριστός τον νίκησε. Ο Χριστός τον νίκησε επάνω στο Σταυρό. Και ο σατανάς ξέρει ότι ο Θεός θα τον ρίξει στη λίμνη της φωτιάς. Και γι' αυτό είναι οργισμένος, επειδή ξέρει ότι ο χρόνος του είναι λίγος, έτσι λέει στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Οπότε, εδώ είναι το σχέδιό του. Εδώ είναι το σχέδιο του σατανά. Ο Παύλος λέει δεν αγνοούμε τα διανοήματά του, τα σχέδιά του, οπότε να σας τα πω για να ξέρετε κι εσείς τα σχέδιά του. Ποια είναι τα σχέδια του σατανά. Να καταστρέψει ό,τι μπορεί σε όσο χρόνο του απομένει. Αυτό είναι το σχέδιό του. Δεν υπάρχει κάτι πιο βαθύ. Κακό για χάρη του κακού. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κάποιο κρυφό κίνητρο. Κακό για χάρη του κακού. Αφού εγώ θα καταστραφώ, θα πάρω μαζί μου όσο περισσότερους μπορώ. Αυτό είναι. Αυτό είναι το σχέδιό του. Μισεί το Θεό και μισεί εσάς, επειδή του θυμίζετε το Θεό. Επειδή είστε κατ' εικόνα του Θεού. Οπότε ο σατανάς λέει, εντάξει, έχουμε μια εκκλησία στην Κόρινθο. Εκκλησία στην Κόρινθο, λαός του Θεού, πώς θα την καταστρέψουμε. Ξέρω, με την αμαρτία. Ας τους βάλουμε σε πειρασμό. Ας τους βάλουμε σε πειρασμό για να αμαρτήσουν. Και έτσι θα καταστρέψουμε αυτή την εκκλησία. Αυτός ο άνθρωπος κάνει μεγάλη αμαρτία. Υπέροχα. Οπ, αλλά τι έγινε. Αποφασίζουν να κάνουν κάτι αυτή την αμαρτία. Και αφορίζουν τον άνθρωπο. Μάλιστα, λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε. Ας προσπαθήσουμε να κρατήσουμε αυτόν τον άνθρωπο μέσα στην αμαρτία του και να καταστρέψουμε τη δική του ζωή τουλάχιστον. Ίσως αυτός να κακολογήσει τον Χριστό και την Εκκλησία που τον έδιωξε, ποιος ξέρει. Αλλά τι έγινε, μετανόησε. Ωραία, να σου πω τι θα κάνουμε τώρα. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε την Εκκλησία να είναι τόσο σκληρή, χωρίς αγάπη, χωρίς καλοσύνη και χωρίς συγχώρεση. Και ίσως αυτός ο άνθρωπος να πνιγεί μες στη λύπη του. Ίσως θα πάει να αυτοκτονήσει. Υπέροχα. Γιατί όχι. Αυτά είναι τα σχέδια του σατανά. Να καταστρέψει τις ζωές μας. Κακό για χάρη του κακού. Και ο Παύλος λέει, μην αφήσετε τον σατανά να σας εκμεταλλευτεί. Συγχωρήστε τον άνθρωπο. Συγχωρήστε τον. Μην αγνοούμε τα διανοήματα του σατανά. Ξέρετε τι θέλει ο σατανάς. Να μην συγχωρείτε. Δεν θέλει να είστε σαν το Θεό, ο οποίος συγχωρεί. Νωρίτερα είπα ότι είμαστε περισσότερο σαν το Θεό όταν συγχωρούμε. Αν είσαι άνθρωπος που λέει, ξέρεις κάτι, αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα με έχει πληγώσει τόσο πολύ, δεν με νοιάζει τι θα πει, δεν με νοιάζει τι θα κάνει, δεν μπορεί να πει τίποτα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ποτέ μου δεν θα τον συγχωρέσω. Αν λες κάτι τέτοιο, τότε μιλάς όπως μιλάει ο σατανάς. Αυτό ακριβώς θέλει ο σατανάς να πεις. Επειδή ο Θεός είναι Θεός που συγχωρεί και θέλει και εμείς να συγχωρούμε. Αν ο άνθρωπος μετανοεί, τον συγχωρούμε. Ο σατανάς θέλει να σε καταστρέψει. Θέλει να είσαι πικρός, να είσαι θυμωμένος, θέλει να καταστραφούν οι σχέσεις σου, δεν θέλει να έχεις χαρά, δεν θέλει να έχεις καλή ζωή. Και ο Παύλος λέει μην τον αφήνετε. Μην τον αφήνετε να μας εκμεταλλεύετε. Συγχωρέστε. Να είστε σαν το Θεό που συγχωρεί. Θα να κλείσω με ένα εδάφιο. Εφεσίους κεφάλαιο 4. Λέει το εξής. Ακούστε. Να γίνεστε ο ένας προς τον άλλον χρήσιμοι, εύσπλαχνοι, συγχωρώντας ο ένας τον άλλον, όπως και ο Θεός εν Χριστώ συγχώρεσε εσάς. Αμήν. Ας προσευχηθούμε.